mutta ei meillä. Tervetuloa Algorytmiin. Tässä hostisi Iiro Rantala. Jos olet YouTube-katselija, niin muista tykätä. Ei vaan sitä painiketta, vaan tykkää oikein niin kuin julmetusti, silleen tunteella. Ja jos olet Spotify-kuulija, niin sinne voi kanssa laittaa tykkäyksen ja laittaa toiveita, ketä haluat tähän sarjaan vieraaksi. Samoin YouTube-kuulijat, tilatkaa se kanava. Näin minua on käsketty sanomaan korkeimman taholta. Oikein paljon tervetuloa, Miina.
Kiitos, että sain tulla. Ja viihtykää kanavalla.
Niin, viihtykää kanavalla. Minä aloitan tosi tarinalla. Olin poikien kanssa Singaporessa ja sinä olit myös Singaporessa ja Facebookista näit, että me olemme siellä. Sitten me sovittiin treffit sinne rantaan, onkohan se South Bank. Ja mä kutsuin yhden paikallisen jazz-promoottorin sinne mukaan. Ja sitten kun tuli drinkit pöytään, sinulle alkoholiton, minulle alkoholiton, muille erittäin alkoholillinen, niin sä vetäsit semmoisen jonkun karjahuudon siihen. Ja tämä paikallinen jazz-järkkäri Eddie Chang, joka on semmoinen pieni aasialainen mies, ehkä 1,50 metriä, jos hän vaahtosavuttimen päällä seisoo maksimissaan, niin hän pelästyy ihan hirveästi sitä huutoa. Ja sitten Aasiassahan naiset ei huutele tuolla tavalla. Mikä se oli se huuto?
Tänne nyt, tänne vaan, tänne nyt. Tänne.
Jos näkisitte äänentasot täällä Logicissa, sanotaan, että kyllä välittyi. Mikä tuo on? Se on siis karjan.
Se on semmoinen karjan kutsuhuuto. Se on hirveän tarpeellinen työväline. Eli sillä kutsun karjani kotiin navetalle tai muuta, tai jos ovat lähteneet retkeilemään tai matkoilemaan, matkoille, niin nehän vastaa siellä metsässä. Ne vastaa näin. Täällä me ollaan.
Okei. Minä menin pikkasen netin kätköihin ja kattelin sun varhaisia vaiheita. Me ollaan tunnettu ja tavattu vasta näitä viime vuosina, mutta siis Ypäjän hevostalouskoulu 65-66, Maaningan karjahoitokoulu 67-68 ja sitten Taideakatemia.
Miten Halolan käytännöllistietopuolinen karjatalouskoulu oli sen oppilaitoksen nimi, jossa mä sitten toisella kerralla kävin karjakoksi. Ensimmäinen oli tuolla Imatran lähellä Pulsan karjatalouskoulu, mutta sieltä mä taisin saada kenkää.
Ai, kenkää tuli. Mutta koko ajan piirsit, eikö
kyllä,
niin?
Ja veistelin lepästä vasikoita ja lehmiä ja hevosia ja mitä kaikkea.
Oletko niitä taiteilijoita, jotka joutuivat ikään kuin raivaamaan tiensä sinne, että et saanut kannustusta vai puskettiinko sua taiteilijauralle? Mä voin melkein arvata vastaan.
Ei todellakaan. Minusta se on ihan hito hyvä kannustin se, että vanhemmat panee vastaan, kylä pilkkaa, lehdissä nauraa ja sitten saa erilaisia häätöjä ja potkuja ja poliisit tulee sorkkarauden kanssa särkemään koko kodin ja oven murtaavat ja panevat kaikki levyt ja kirjat sinne räntäsateeseen tai pieneen tihkusateeseen ja lapset heiluttelee pakettiauton sivuovesta jalkoja vai ja joku osa nukkuu.
Suurin osa taiteilijatarinoista on tollaisia, kun elämänkertoja kahlaa. Ei nyt viime vuosina, mutta siis ihan Mozartin, no ei nyt just Mozartin, mutta siis suuri osa on näitä, että se sisäinen drive on ollut niin kova, että
niin,
minäpä.
No, siis se on ihan turha sanoa, että silläkin olisi niin paljon lahjoja ja se olisi niin hieno taiteilija, mutta kun. No ei mitkään olosuhteet voi taiteilijan paloa sammuttaa.
Ei
minkäänlainen olosuhde, vaikka en minä kyllä mistään tuskasta tee, että kyllä minulla ainakin niin kuin kaikista parhaat kuvat syntyy siitä, että mä oon onnellinen, että mä oon äärettömän onnellinen, niin silloin ei voi välttää. Silloin niin kuin todella niin kuin siveltimet viuhuu ja
niin
etsii kaikki välineet, joilla tekee veistoksia. Sitä paitsi siis päässähän niitä koko ajan syntyy.
Totta
pää
kai.
On täynnä.
Pää on täynnä. No miten sitten, miten se pääsy sinne Taideakatemiaan järjestyy? Tulitko suoraan sieltä Savosta pääsykokeisiin ja ekalla sisään?
Ei se ollut ihan niin suoraa. Mä olin isän... Isä kannusti kyllä minua taiteilijaksi, se on kyllä totta. Hänhän itse oli käynyt Turussa kanttoriksi, mutta tuli sitten se sota ja isä aina sanoi, että susta tulee taiteilija. Ja sitten se, että se, sillä voi olla merkitystä, mutta siis koko muu ympäristö ja kylä ei kyllä kannustanut, eikä äitikään kannustanut. Kyläläiset pilkkasivat nimittäin minua sinne höylöpenkillä, kun mä veistelin, että talo... Talon riski immenee, se vaan roskittello.
Tuliko sitten joku myöhempi kohtaaminen näiden kyläläisten tai äidin kanssa sitten?
Kyllä, tuli montakin. Esimerkiksi
tuliko selkää taputtelua?
Semmoinen puurula eilen, joka oli tullut minieksi puurulaan tuolta Ollilasta.
Niin.
Ison talon tyttö, kiiltävä poskinen ja hymy päällä aina. Niin niiden skitsofreniaa sairastava. Oliko se miehen sisko tai joku, joka eläinsä, koko elämänsä oli siis mielisairaalassa, niin sehän sitten rupesi, vaikka se pilkkasi mua sillä lailla kaupassa, että no mitenkä se riittää sua aikansa kulumaan, niin sitten se, sit kun oli jo Taideakatemian kouluun päässyt, niin sitten se steititteli minua ja avasi minulle bussin oven, antoi mennä edeltä, vaikka mä olin nuorempi. Eli siis semmoista pientä muutosta oli.
Näin se yleensä menee. Niin. Näin se yleensä menee.
Mutta mä haluan vastata niin, siihen aiempaan kysymykseen, että miten se tiesi, että Taideakatemian niin. kouluun meni. Olin liftannut Hyvinkäälle ja kuvanveistäjä Taisto Marttiskainen, joka on hyvin menestynyt ja merkittävä suomalainen kuvanveistäjä, niin Taiston luokse menin tuonne Hyvinkään taidekouluun. Se on siinä asemalla siellä Montussa semmoinen puutalo.
Joo.
Ja menin sinne, näytin siellä luonnoksia, joita olin tehnyt Portaanpään kristillisessä kansanopistossa, jonne isä piilotti minut äidin huomattavan jyrkän työnteko-draivin tieltä, että mä saan veistää, kun mä olin sanonut, että mä pyrin jonnekin taideoppilaitoksen, kun mä olin lähestyä 20. Heinäkuussa täytin sitten 20 ja syyskuussa sitten matkustin sinne Hyvinkäälle sille Taisto Marttiskaisen luokse arveluttamaan niitä töitäni, että voisiko näillä tulla tänne Hyvinkään taidekouluun.
Niin. Joo.
Niin se Taisto, kun katsoi niitä mun piirustuksia, niin sanoi, että eiköhän koetella näillä suoraan sinne Taideakatemian kouluun.
Taistolle propsit.
Niin,
Taistolle
ja sitten propsit. Se on siellä hauvassa ja taitaa olla missä lieneekään niin. magneettina.
Niin.
Niin sitten rullasin ne piirustukset mukaan ja liftasin kotiin ja sitten alkoikin. Sitten oli vielä sellainen kannustus, että Arne Paldanius, puukuvanveistäjä ja Pauli Martikainen, taidemaalari Lapinlahdelta, ministeri Olavi Martikaisen veli.
No niin.
Niin ne tulivat käymään meille ja minä sitten kerroin siitä reissusta ja sitten siitä yhä, kun Pauli katteli semmoista styroksilehmää, jonka mä olin tehnyt tuosta noista maitohuoneen eristestyroksi paloista, joka oli 5 senttiä leveä ja semmoista hirveän sähköistä materiaalia, inhottavaa veistää, kun se sähköt lentelee suoraan päin.
Niin.
Eikö siis lastut, niin, eikä sähköt.
Niin.
No, tässä nyt lentelee kaikki sinne suuntaan, mutta lennelkööt. Mutta olkoon niin, että ihmisetkin alkaa lentää. No, Pauli, kun katsoi sitä lehmää, niin mä aloinkin, otin sitten sen loppustyroksipalan ja veistin siitä 6 uutta lehmää, jotka ovat nyt Kiasman kokoelmissa.
Just, alle 20-vuotiaana.
Joo, tai siis minähän olin jo täyttänyt 20 heinäkuussa.
Niin, joo.
Ja sitten panin ne pahvilaatikkoon semmoisen, mitä olisi ollut 80x70, semmoisen litteisen pahvilaatikkoon sinne, ladoin ne kaikki lehmät ja sitten ne piirustukset oli Kernikassissa mitkä olin päättänyt sen Paulin tai sen Taisto Marttiskaisen kannustamana ottaisi nyt Taideakatemian pääsykokeisiin. Ja niinhän sitä sitten liftattiin se laatikko varpailla. Isähän salaa antoi mulle vielä 30 pääomaa, 30 markkaa.
30 markkaa,
niin. Niin, että kun tyttö lähtee pääkaupunkiseudulle taidekouluun, niin sillä saisi junalipun 24 markkaa, olisi maksanut junalippu, mutta niin. Totta kai mä nyt säästin sen pääoman sitä oleskelua varten.
Niin. Ja menit pummilla junassa vai?
Eikä, kun minä menin liftaamaan. Ostin bussilippu Peltoslammille ja siellä asfalttitietä pitkin, niin peukalokyyvillä Helsinkiin. Ne ihmetteli, että mitä siinä on niin arvokasta siinä laatikossa, kun sitä pitää niin paljon varoa.
Niin.
Mutta mähän pidin sitä kuin aaretta tietenkin. Ja silloin ei ollut mitään turvavyöpakkoakaan 69, että siinä sitten varpailla säilyi se laatikko ja Lahteen astihan mä pääsin. Sitten mä menin serkun luokse sinne yöksi ja poliisilaitokselta kysyin osoitteen, kun en muistanut Riitta Hiltusen osoitetta. Ja no siellä oli yhden sen viikon lopun ja sitten sinne Taideakatemian kouluun.
Niin.
No, se oli hirveän jännää.
Joo, varmasti. Mun lukee täällä muistiinpanoissa Seppo Siura, joka liittyy näihin sun varhaisiin vaiheisiin.
Se oli jo silloin jossain muualla, eli Se liittyi niihin silloin, kun mä olin 16-vuotias, kun mä tulin B-mielisairaalasta Harjamäestä sillä tavalla, että mä oon ollut siellä jouluksi, niin kuin normaalien sivistysperheiden lapsethan jouluksi tulee kotiin. Mutta niin. Minä pärisin jouluksi mielisairaalaan.
Niin. Haluatko kertoa hieman, miten 16-vuotiaana joutuu mielisairaalaan? Mitkä asiat vaikuttivat siihen?
Silloin oli se Twiggy ihana ja minä halusin tulla laihaksi, Twiggiksi.
Just.
Oli Beatles-kengät jalassa ja leveälahkeiset itse tehdyt housut. Ja halusin tulla Twiggiksi. Ja just. Oli pitkät vaaleet hiukset ja olin vähän rento. Meininki oli, mutta niin kun en muuten laihtunut, kun olen tykännyt aina hyvästä ruoasta, voista ja kermasta ja rasvaisesta maidosta, niin sitten olin pulimisti myös. Eli olen anorektikko pulimisti.
Just. Olikohan ne termit edes tuttuja silloin?
Tai ei niistä niin paljon puhuttu, niin. Mutta siis laihduin kyllä sain painon putoamaan 51 kiloa, mutta äiti hermostui sitä oksentamisesta.
Just.
Ja sitten se pani ruokakumero vain lukkoon. Ja kyllä se, ei sitä itse sillä lailla ymmärrä, koska se oli myös semmoinen henkinen, tässä olkoon kaikille niin kuin lohduksi kaikille puberteetti-ikäisille nuorille naisille tai pojille. Mm-hmm. Se, että ei se mitään, jos elämä on niin vaikeaa silloin nuorena. Kyllä se siitä ura aukeaa ja katsoin tässä muutama päivä sitten, milloinka se nyt oli telkkarissa tuo raju itsemurhien ehkäisy kansainvälinen toimintaohjelma Prismassa.
Joo.
Oli hirveän hyvä ja koskettava ohjelma.
Just.
Ja silloin ei ollut mitään sellaisia, eikä silloin määritelty mitään ADHD:ta, eikä pantu hirveitä tablettia ihmisiin. Mutta silloin kun mä sitten jouluksi menin sinne mielisairaalaan, niin kuin sä tuosta Sepposyrosta mainitsit, niin 3 kuukauden päästä laitoin sitten kirjeen isälle ja Sepolle saman sisältöisen kirjeen, että kun te kumminkin haette mun ruumiin pois, niin miksi ette hae mua elävänä? Ja sittenhän isä lauantaina pöräyttää Anglialla sinne mielisairaalan pihaan ja eikä sinne mitään lääkäreitä eikä muita tarvittu niin kuin lähetteitä kirjoittamaan eikä kokouksia pitämään, vaan isä vaan sanoi, että minä haen tytön kotti.
Just, jouluksi kotiin. Pääsin.
Ei jouluksi, kun silloin oli maaliskuu.
Ai silloin oli maaliskuu.
Silloin oli maaliskuu. Mä olin siis jouluna siellä varmaan jouluviikolla. Pääsin sinne mielisairaalaan ja ajattelin sitä hirveän. Mulla on siitä muistiinpanoja siitä menosta, että kuinka jännittävää se on nähdä hulluja, oikeasti hulluja.
Niin.
Ja itteni en pitänyt ollenkaan hulluna. Enkä niin, mä oon niitä hullun papereita saanut, vaikka mä olisin yrittänyt paljon käydä psykiatrillakin, että niin. Saisin hullun paperit.
Niin.
Ihan täysin edes vastuuttomaan, että mä en vastaa mistään. Mutta ei ole onnistunut. Mutta minun kahdella sisaruksella on kyllä kahden suuntaiset mielialapaperit.
Just.
Mutta minä en osaa.
Sinä et
osaa. Minä en ole hullu virallisesti, mutta enkä mä voi tulla hulluksi, koska mä oon ollut.
Nimenomaan.
Niin, se luovuus on mulla niin kuin pelastanut siitä täydeltä niin kuin ripsahdukselta. En minä sitä sano, ettenkö mä ollut itsemurhan partaalla
niin.
Ja kaikissa näissä kootoksissa semmoisessa niin. Tilassa, että eiköhän tästä olisi parempi lähteä. Mutta siis en ole kuitenkaan tehnyt sitä ratkaisua,
niin.
Aatoksia on tullut siihen tulokseen, että se olisi paras ratkaisu.
No nyt kun mainitsit tuon luovuuden, meiltä taiteilijoiltahan sitä kysytään usein, mitä on luovuus? Multakin sitä kysytään. Mä oon aina niin kuin miettinyt, että sehän on tätä duunia. Siis luovuushan on hirveän hieno sana ja kyllähän me luodaan uutta, mutta mulle se on niin yksinkertaista kuin siis duunia pianon ääressä, mutta en mä ajattele, mä haluan kuorruttaa sitä millään sen erikoisemmalla. Miten sä ajattelet
no,
tästä?
No minä koettanut etsiä siihen vastausta siihen, että mitä se luovuus oikeasti on, mutta silloin puberteetti-iässä kun mä veistelin lepästä lehmiä ja hevosia, niin minä määrittelin sen sillä, että se on elefantti taavin suonut kaaneoven taju kuvanveisteellä.
Mm-hmm.
Eli siis se, että se on jonkinlainen pakkomielle niin kuin pysäyttää materiaalin se ajatus siitä visuaalisesta kokemuksesta, mikä on mulla niin kuin esimerkiksi niin kuin vasikan liikkeestä tai hevosen liikkeestä tai tai sitten se voi olla tunnelma, niin kuin esimerkiksi noissa akryylimaalauksissa se voi olla tunnelma.
Joo.
Eli se voi olla viite, ohjeistus, houkute, protesti, kritiikki tai ärsyke siihen, että se, joka sen näkee, sen alitajunta herää ja koskettuu. Ja sitten niin kuin sitä kautta se ajatus lähtee taas uusille urille. Niin kuin sen luovuuden rulla on semmoinen lumipalloilmiö tai vesi, että se virtaa. Ja siinähän se, niin kuin sama musiikissakin, sehän virtaa kuulijan korvasta sydämeen ja sen omat kokemukset myllää siellä ja analysoi sen uuteen uskoon. Ja vaikka se kuulija ei pystyisi tekemään sitä samaa, kun se ihastelee ja ihmettelee sitä pianistin suurta tulkintaa tai sitten säveltäjän suurta tulkintaa tai sinfoniaorkesterin tulkintaa samalla tavalla kuin kuvataiteen katsoja ihmettelee sitä vaikka nyt toi Albert Edelfeltin super suosittu Ateneumin näyttely,
niin.
Kuinka tavalliset ihmiset menivät katsomaan, tavalliset ja intellektuaalit ja kaikki.
Niin,
kaikki
niin.
Meni, ennätysmäärä katsojia.
Kyllä.
Niin se, että kuitenkin se on vieläkin ihme ja se on niin kuin selittämätön. On se ihan itsellekin mysteeri, mutta se, kun mainitsit tuon työn, niin kyllä mä koen enimmäkseen, että kyllä kuvanveistajan työkin on vaan roudarihomma, että, että siis siinähän on niin paljon kaikkea muuta, että se on niin pieni hetki se luomishetki,
niin.
Koska siinähän on sitä materiaalihankintaa, laskut pitää maksaa, pitää ajatella taloutta.
Joo.
Sitten pitää olla työhuone, joku sattensuoja, ettei tämmöisellä rantakelillä ainakaan
niin.
Pysty tuolla oikein niin. Itseälemmankaan. Niin.
Näytetään tuota rantakeliä vähän, jos tuo kamera kääntyy. Siellä on semmoinen, lumisade, että
joo, ja lehet on puissa ja tämä on niinku ihan oikeasti, talvi on tulossa.
Oh, talvi on se tulossa ja sulla on kesärenkaat alla.
Niin.
Mä laitan tämän kameran.
Joo, mutta siis tämä on hirveän mielenkiintoinen aihe ajatella kyllä. Mm-hmm. Eli se on kekseliäisyyttä ja assosiointikykyä, mutta siis niin kyllä siinä on niin, kuin niin paljon sitä arkista raatamista, että kyllä jos ne, jotka varsinkin ihailee vaikka mua
niin.
Tai sua, niin kyllä ne, niin kuin niillä ei ole pienessä mielessäkään se määrä työtä, mikä on niin kuin sitä arkista, että työhuoneeseen pitää mennä tai sun pianon ääreen ja pitää vaan harjoitella.
Takua,
ja sitten kun ei tule, olen tänäänkin taas tuolla piirtänyt tuolla pikkuroballa, niin kuin se ei tule se viiva, se ei mene siihen, mihinkä mä oon sen tarkoittanut. Ja sitten Mika Valtarihan niin kuin hienosti kiteytti sitä luomista, että se on vaan häivähdys se lopputulos siitä, mikä sulla oli se ajatus.
Niinpä.
Että se täydellinen ei tule koskaan.
Se on, joo.
Ja sitten vielä se, että ainakin niin kuin minulla käy sillä tavalla, että ei kärsi ajatella silloin, kun piirrän. Että jos se lipsuu se ajatus sille virhejalaksen jäljelle, että ajattelisi, että nyt tästä taitaa tulla hyvä.
Niin, niin.
Niin silloin se menee heti pois. Niin. Se on sen verran niin kuin jumalallinen tämä luovuuden lahja. Mm. Ja nyt multa loppuu batteri korvassa. Voi ei ole totta. Mä kun on kuulovammainen, niin minun pitää saada batteri tähän.
Et sä kuule mitään sitten?
No kyllä minä jotta kuulen. Mutta
mä puhun kovaa. Mä puhun kovaa.
Ei se auta se kovuus, kun se mä en saa niistä sävyistä selvää. Mun on pakko.
Ota vaan, ei mitään.
Minä otan tähän, jos on tuolla repussa. On.
Mä...
No reppu on autossa.
Reppu autossa.
Pane kamerat poikki.
Joo.
Jatketaan sitten siitä.
Niin. Seis. Noin. Piti tämäkin vielä sattua.
Ei se mitään. Pannaan tuosta pauselle.
Joo.
Stop.
En mä saa selvää, kun se on niin hirveän rajuja raakoa tuo. Kyllä tämä elämä on täynnä hetkiä.
Elämä on täynnä hetkiä ja nyt on batterit vaihdettu.
Batterit vaihdettu.
Nyt on virtaa.
En tiedä, mitenkä se täällä, onko täällä milloinko. Pitäisi mennä jonnekin lataamoon, jossa olisi virtaa. Mutta...
käydään läpi nämä nyt siis. Sut tunnetaan näistä peltilehmäveistoksista. Sitten sulla on näitä tämmöisiä, onko ne pronssisia?
On pronssisia.
Pronssisia. Ja sitten nyt on nämä...
Akryylituotanto.
Niin, joo.
Ja sitten on siinä alussa on ne puusta tehdyt leppäveistokset.
Just, niitäkin
ja
on.
Niitäkin mä kyllä niin. Haluan, sitä puutakin haluan kokeilla. Tai siis se on niin kuin se olisi helppo hävittää, jos tulisi maailmansota.
No milloin tuli ensimmäinen tämmöinen ympäristötaidetilaus? Kuka tilasi ensimmäisen lehmän? Niitä on Sipoossa, niitä
ei
on ympäri
ole,
maailma.
Ei ole tullut vieläkään.
Miten niin? Niitähän on ympäri maailma.
Joo, mutta ei ne ole tilattu. Ja se oli tilaus kyllä, se puu iso lehmä Varkauteen. Se oli tilaus. Ja kyllä tavallaan siis minut houkutettiin siihen peltilehmän tekoon sillä tavalla, että 99 tuli Porin taidemuseon amanuenssilta kirje, että Ruralian näyttelyyn haluttaisiin sellainen lehmä, joka on puoliksi ulkona ja puoliksi sisällä, siellä museon sisällä. No silloin naksahti. Mä olin ollut raskaana 30 vuotta semmoisesta talolehmästä, eli 69 olin koulussa saanut semmoisen idean, että pitää olla semmoinen lehmä, jonka sisällä voi asua.
Niin.
Ja nythän sitten se tilaisuus aukesi ja niinpä menin sitten amanuenssin kutsusta, kun oli ilmoittanut, että minähän voin tehdä semmoisen, jos on 5 hitsaria ja materiaalia, vaikka auton peltiä.
Mm-hmm.
No se ei mennyt, ei viikkoakaan, kun sieltä tuli soitto, että nyt on miehet odottaa siellä ja sen kun tulet vaan. Ja minä sitten lähdin sinne ja mulla oli vielä käsi poikki, silloin vasen käsi irto poikki kyynärpäästä, että mä olin ihan työkyvytön. Mutta huutaminen onnistui hyvin silloin vielä. Ja sitten menin sinne ja plaanilla johtaja sanoi, että missä se on luonnos.
Jatka vaan, mä laitan sälekkaitteni kiinni.
Minähän en mitään luonnosta ollut tehnyt,
niin.
vaan sanoin, että minä otan vaan nämä miehet, että ei ole mitään papereita.
Niin.
5 miestä otin siitä ja sanoin, että antakeepä auto, niin nyt lähdetään sinne Laanille.
Joo.
Ja Laanille lähdettiin ja niinpähän sieltä sitten löytyi sopiva kuorma niitä auton peltejä ja sinne Laanin asfaltille tipautettiin se kuorma ja otin semmoisen valkoisen liidun ja aloin piirtää siihen asfalttiin, että tämmöiset aat ensin tehdään ja sitten tehdään tämmöiset tukiraudat ja sitten se kuorotetaan näillä auton pelleillä. Sillä se alkoi vuonna 1999. Siitä alkoi peltilehmien tekeminen, mutta sitten olihan sinne niitä vastuksia monenlaisia, sitten kun mä aloin niitä tehdä enemmän. Esimerkiksi Helsinkiin teen näyttelyn 2005, 11 vai 14, kun veistosta tehtiin kuukauden sisällä. Mutta niitä hitsareita piti välillä uittaa meressäkin, kun oli semmoisia rapulapäiviä, että ne oli vähän tahmeena.
Niin.
Minä sanoin, että pojat, nyt on liian hias meininki, että nyt lähdetään uimaan.
Niin.
Ja siellä niin noiden hyhmien seassa niin oli jäänkappaleita. Oli
niin.
Esimerkiksi 25. päivä huhtikuuta, niin Siellähän oli ihan vielä ihan kukkarata siellä meressä. Mutta kaikki heitti vaatteet pois, paitsi yksi ranskalainen. Se ei,
tullut sinne. Joo, ei.
Mutta Alaskasta oli semmoinen huippuhitsari, josta mä oon tehnyt biisinkin. Niin. Hyvä hitsari.
No kerro sitten näistä siis ulkomaan töistä. Sä oot tehnyt jossain arabimaassa, juteltiin kerran, sä oot tehnyt juttuja.
Ja Dubaissa pensseli kyllä viuhuu, ja nyt mä meinaan siellä kyllä tehdä kameleita, että siellähän on vähän niin kuin semmoista kamelitilasta, ja siellä on sitä kamelielämää ja sitten niitä arabihevosia, mutta arabihevosia ei kannata tehdä, koska niitä hevosen tekijöitä on niin paljon.
Just.
Mutta kameleita mä en ole oikein nähnyt, semmoisia hyviä kameleita tehtynä.
No kuka sulta tilaa töitä Dubaissa?
Ei mulla kukaan tilaa, vaan mä itsenäisesti otan sen riskin, että teen ja sitten esitän ne ja sitten myyn, jos joku kysyy ostaakseen.
Okei.
Se on niin päin menee. Ei mulla mitään varma. Ei mulla mitään palkkapäiviä ole. Niin. Ei ole 50 vuotta eikä 70 vuotta ollut yhtä palkkapäiviä.
Ei freelancer-taiteilijalla oikein olekaan. Ai tämä menee näin päin. Mä oon aina luullut, että nämä on niin kuin jotain kaupungin kunnan tilauksia.
Ei, jotkut taiteilijat tekee niin.
Niin.
Mutta minulla on ateljeessa 4000 myymätöntä akryyliäkin, että kyllähän sitä on ollut sitä riskiä ja eihän ne kaikki ole kaupaksi mennyt.
No kerropa, miten ihmisen algoritmin tämän jakson nähtyä haluaa ostaa sun akryylin, niin miten sä myyt sun tuotteet?
Se on helppo. Menee www.akkijurkka.fi, laittaa sähköpostin siellä olevaan osoitteeseen ja kysyy tai kertoo, mitä haluaa.
Niin.
Ja sitten minä vastaan siihen. Yleensä ne kaupat syntyy sitä kautta.
Just.
Sitten mä pyydän sinne ateljeen vierailulle katsomaan niitä teoksia ja sitten siellä menee tovi tunti tai kolme tai tulee 2 tai 3 eri käyntiä ja sitten sitä suunnitellaan ja sitten asiakas kertoo, minkälainen paikka sillä on sille teokselle suunniteltuna tai mikä tarve. Ja. Onhan sitten semmoisia pika-asiakkaita, jotka jonkun joku sukulainen menee naimisiin tai on joku juhla, on tullut ylioppilaaksi tai maisteriksi tai joksikus.
Niin.
Ja sitten haluaa muistuttaa, sitten on, tai on ollut 40 vuotta naimissa saman naisen kanssa, haluaa sitä rohkaista ja ilauttaa. Kaikenlaista on, kaikenlaisia on. Ja monesti siinä menee semmoinen tosiaan tovi 3 tuntiakin.
Just.
Ja sitten se on hirveä.
Onko se niin kuin, valinnan vaikeus, kun sä näytät
on,
kaikki?
Mitä, jos on 3, niin siitä tulee jo vaikea. Mutta jos on 1 maksaja, vähän aina kysyn, että kuka sitä maksaa, niin sitten mä otan sen erille ja muut laitan pois.
Just.
Että mä en ketyä keittämään kahvia, jos se on, sitten meillä on sellaisia tilaisuuksia, että myös te järjestetään näyttöjä. Joo. Että otetaan 3 lempityötä ja siellä paikan päällä niitä sovitetaan seinälle.
Joo.
Että miten ne menee niihin huonekaluihin tai muuta.
Niin, just.
Veistoksia menee harvemmin, koska ne on niinku kiusan kappaleita siivotessa ja niitä harvon yksityinen ihminen veistoksia ottaa kotiinsa, paitsi on niitä sellaisia, jotka ottaa.
Just.
Niillä on jotakin kavaletteja tai ikkunalauteja tai takan ramppeja, johon ne haluaa niitä laittaa.
Onko
tai
se,
puutarha.
Niin. Onko se totta, että jos olisit yhteistyössä galleristin kanssa, niin galleristit yleensä ottavat 50%? Onko se niin?
No, lovely. No, no, no. Rakas Iiro, niin. Kuule, ne Lontoossa ottaa 70%. Kannattaako sitä nyt pitää yllä sitä? Niin. Se on se, että jos ne tekisi minusta maailman tähden, voisihan mä maksaa enemmänkin.
Niin.
Mutta, tai vaikka lahjoittaa osan teoksista niin sinne. Mutta kun siitä ei ole takeita. Se,
niin.
se sopimuksen tekohetki ei takaa sitä, että se voisi mennä se galleria konkurssiin, tai sitten se voi muuttaa omistaja, jolloin sen linja muuttuu, tai muuta. Se on ihan oma bisneksensä se galleriatoiminta.
Niin on, joo.
Ja sitten nyt ajan muuttuessa, niin nythän tämä on muuttunut sellaiseksi, että amerikkalaiset myy katsomisoikeuksia. Ne ei osta fyysistä taideteosta, vaan ne ostaa näyttöoikeutta tiettyihin kokoelmiin. Ja
kyllä,
se onkin metkaa. Nythän ollaan ihan magneettipölyssä. Mm-hmm. Ihan siis, ei puutu kuin, että taiteilijakin olisi ihan magneettipölyä. Että sitä ei näkyisi ollenkaan, että sitten ei näkyisi kuin silmäreijät. se puhuisi niiden
niin,
kanssa.
Niin. Koska musiikkialalla meillä on näitä sanontoja, että artisti maksaa ja joku vetää välistä ja niin kauan kuin perävalot näkyy. Mutta musta tämä niinku galleristin, että puolet tai jopa 70, niin aika iso osuus.
Kyllä, sillähän ne pysyy pystyssä, mutta mä en ole oikein minkään galleristi. Mulla on yksi galleria Turku, joka on palvelemaan mieli hyvin ja siellä on joka toinen vuosi ollut näyttely siitä lähtien. Se on, luottamus on syntynyt ja meillä on mukava yhteistyö.
Just.
Ja siellä myyn hyvin.
Just.
No sitten kyllä täytyy mainita tuo Tuomas Hoikkala sen takia, että
Tuomas on
että
kova.
Se on niin kova, kun
tukia.
Se on tehnyt niin paljon nuorten taiteilijoiden eteen ja sitten sen paikan, sen Mäntyharju eteen ja kuvaveistajien eteen. Sillä on monta aittaa, se on pystynyt ottaa vastaan niin kuin kuolinpesiä ja semmoista.
Kyllä.
Ja sitten se asenne, se työläs asenne.
Ja saksofoni että, aina käsillä.
Niin, eli niin. Siis se on sen. Se on ainutlaatuinen suomalainen niin kuin galleristi, joka ajattelee muutakin kuin omaa napaa.
Nimenomaan. Mäntyharjulla ei hirveästi olisi toimintaa, jos sitä Salmelaa ei siinä olisi.
Niin, ja sitten se, että oikeasti niin samanlaisen intuitiivisen palvelutaiteilijoiden kanssa niin pitää olla niin kuin järkeä, tunnetta ja näköaloja, niin. Että pystyy semmoiseen toimintaan, mitä Tuomas.
Kyllä, Tuomaksessa on nämä kaikki. Joo. Allekirjoitan sen. Mä oon itsekin käynyt siellä soittamassa konsertteja. Sitten joskus mä huomaan Instagramissa sun kommentoivan, että tuo on laiton kopio. Mä oon nähnyt näitä sun kommentteja. Oot sä siis.
Kun mä oon niin hyvin menestynyt, että minun teoksia kopioidaan. Minä olen käynyt poliisilaitoksella istumassa niiden kopioiden äärellä. Se on ihan siis äärettömän turhauttavaa.
Että
kopioikaa ihan rauhassa.
Onko teissä hyviä kopioita?
Ei. Se on vaan se, että hyvää paperi.
Niin.
Koska on semmoisia vanhoja teoksia, jotka on niin alkeelliselle ja huonolle materiaalille tehty.
Niin.
Että niitä ei pysty enää mihinkään liikuttamaan, korkeintaan museo, joka ihan on erikoistunut jonkun hauraan paperin käsittelyyn niin. Tai johonkin muuhun, mikä se materiaali sitten onkaan. Että se pystyy käsittelemään niitä, mutta ei niitä asiakkaille voi myyä, jos ne muuttuu erilaisiin olosuhteisiin, kosteusvalo, auringonvalo, olosuhteisiin, kuva muuttuu tai se haalistuu väri niin. Tai jotain. Mutta siis se on ihan kaikista turhauttavinta istua poliisilaitoksella jonkun 30 kopio äärellä ja niitä tunnistaa ja yrittää niistä löytää. Niin kuin, mutta kyllä mä tiedän, miten kopion tunnistaa.
Just.
Se on tullut tässä niin kuin mulle tutuksi.
Jopa mutta, Instagramissa.
Niin, eli siis sen näkee kyllä mutta siis se, että vaikka on laiton kopio, niin minkäs minä sille teen?
Niin.
Mutta mä oon päättänyt, että mä alan itse kanssa kopioon. Mä alan kopioimaan niitä herkkiä teoksia, jotka niitä saa sitten halvemmalla. Ja sitten mä voin ajatella niin kuin silleen rahallisesti, että mä tästä ja tästä kopiosarjasta saan sen ja sen verran ehkä suolarahoja, koska minä en ole saanut mitään taloudellista koulutusta eikä mitään, eikä mulla ole ollut koskaan mitään työpaikkaa. Paitsi olen mä Yleisradiolle tehnyt niin kuin sellaisia juttuja, joka niin. Kukaan muu ei osaa tehdä. Sonnin koulutusta elokuviin.
Okei, no niin. Mutta se oli pätkätyötä varmaan.
No oli se pätkätyötä, kun 5 kuukautta se kesti niin. Dunkerin kersantti. Se on pisin.
Se on
mutta
jo.
Onhan niitä 8 elokuvaa, että niin. Olen mä tehnyt sitä.
Just.
Ja se on ollut hyvää keikkaa silloin, kun se
on hyvä. Joo.
Ja olen tehnyt sitä ihan itsenäisestikin, että tehnyt johonkin tapahtumiin houkuttimiksi.
Niin.
Oliko se nyt 90-lukua, kun olin keikalla Jaalassa, niin mulla oli Karjakon pääpuhe, sitten mulla oli käsilypsynäytös, Sonnilla ajonäytös, juhlapuhe, Karjakon kaste, jotain 5 eri juttua.
Joo.
Niin mä sain 29 000 markkaa siitä.
Niin.
Se on ihan hyvä keikkaliksi.
Se on ihan hyvä keikkaliksi.
Yksi päivä, on. Tai yksi yö ja kaksi.
On.
Iltapäivä ja toinen päivä.
Miten sitten, kun sulla on ne ostajat siellä, tai sä oot ottanut sen ostajan sivuun siellä galleriassa, niin onko se hinnan neuvottelu sulle Onko se, onko se vähän nihke?
Minä galleriassa otan mitään. Siellä galleristi vastaa myynnistä.
Ei, mutta sitten kun ne tulee sun työhuoneelle.
No se on eri asia. Niin, joo,
millaista se on? Onko siinä, onko
se on se, että kun luova henkilö muuttuu kauppiaksi, niin on se pirullista. Se on ihan tosi pirullista.
Mä allekirjoitan tuon. Se on vaikeaa.
Se on ihan hirveätä, että kun niin. ei ole mitään kauppakoulutusta, ja sitten ei vaan ihmisenä ihminen siinä niin. toistaan niin kuin hio.
Niin.
Eli se on, että on pitänyt laskea joku hinta sille teokselle tai sen aikakauden teoksille, koska joku, jos kysyy vanhempia teoksia, niin joku aikaisempi asiakas on maksanut siitä tietyn verran.
Just.
Niin ei voi hintojakaan pudottaa, koska just. Se loukkaisi sitä aikaisempaa asiakasta, joka olisi maksanut siitä kovemman hinnan.
Niin just.
Ja sitten se nimi ja se viivahan on se, mitä mä myyn.
Niin.
Se mun oivallus.
Niin.
Mä myyn sitä mun oivallusta, että mä oon oivaltanut jonkun tunnelman, tai sitten, että on lehmäanatomia hallussa, tai että mä revitän sitä lehmäanatomia
niin.
tietyllä lailla tiettyyn niin. tunnelmaan.
Niin.
Siitähän se asiakas maksaa.
Kyllä.
Ja sitten se, että minä en ole mikään sosiaalitoimisto, että mä nuo silmällä siitä pois,
niin.
enkä pankki,
niin.
että minä en ole mikään alennusmyyntiherkkä.
Just.
Minä olen jopa nostanut hintaa siinä asiakkaan läsnä ollessa.
Se hintaneuvottelu se meni on, niin, siihen suuntaan.
Minä toivon kuvataiteilulle sellaista rohkeutta, että jos asiakas vie liikaa sun aikaa, että se maleksi siellä työhuoneessa, sä näytät koko tuotannon tai puolet siitä, niin nosta hintaa sitten. Että siis sehän on siinä sun alussa se homma.
Syntyykö kaupat silti?
Kyllä syntyy.
Kyllä syntyy.
On, pari kertaa on nostanut
onneksi
hinta.
Onneksi olkoon. Kuinka monta teosta sanoitkaan, että on myymättä siellä?
4000.
4000? Niin. Menkää ihmiset ostoksille. Joulu lähestyy ja niin
no, mutta
pois.
Siis on semmoista tavaraa tietysti, joka on niin isoa, että ei tavallisia yksityiskotiin mahdu, mutta firmaan mahtuisi kyllä.
Just.
Firman käytävään tai,
kyllä.
tai jonnekin semmoiseen houkuttimeen. Tai sitten minun viivat tai kuvat tai värit voidaan muuntaa isompaan kokoon,
kyllä.
jos joku ruutu miellyttää.
Ja väreissä sä oletkin ihan tuota haka. Mä yritän täältä etsiä samalla. Sä laitoit mulle videon nyt sieltä työhuoneelta. Mä näytän se tälleen tota. Eiks niin? Väreissä sä oot ihan mieltä. Tässä. Mieletöntä värinkäsittelyä.
No nyt se mulla on tietysti houkuttanut toi, kun mä en sinisestä oikein hirveästi tykkään, mutta se ultramarinin sininen ja sitten kontra tuo tuommoiset hälyvärit kuin fuksia ja pinkki.
Hälyvärit?
Niin. Semmoiset hohdevärit. Ja pikkasen on tullut kulta ja hopeakin houkuttamaan itseään sinne minun väripaleitille, mutta kyllä mä yritän veistääkin, eli että kolmiulotteinenhan, kun mä en ole saanut niitä hirveästi myytyä viime vuosina, niitä kolmiulotteisia veistoksia, enkä autoveistoksia, vaan on vuokralla, niin minä sitten rakennan siellä maalla aika paljon.
Just.
Eli se on niinku se vähän semmoinen hullu homma, että siihen ei pitäisi ryhtyä. Mutta kun se himottaa niin paljon, että panna johonkin asentoon jotkut puut tai jotkut katot, jotkut viistot tai jotkut, niin se on niin himottavaa, vaikka se on niin rahaa viepää, että semmoista ei pitäisi, semmoiseen ihmiseen ei pitäisi sortua.
Okei, älkää tehkö niin kuin minä teen. Tämmöinen aihe, mistä me ollaan aikaisemminkin juteltu, suomalainen kateus ja erityisesti suomalainen vähättely, sehän on meissä, eikö niin? Musta tuntuu, että tämä on kiusannut sua jopa enemmän kuin minua, että sä oot uras varrella kuullut tätä enemmän kuin kotitarpeiksi.
No joo, no mutta siis oikeasti vähättely voi olla kannustinkin. Koska se on niin monimutkainen juttu, se kateus ja se vähätteleminen ja suohon laulaminen. Sillä musta tuli biisien tekijä, kun eräs valokuvaaja yritti laulaa mut suohon. Pori-jatsissa. Niin. Siellä, missä se ruralia näyttely,
joo.
se oli Juha Metso, joka sanoi, että hän laulaa minut suohon. Minä sanoin, että sepähän passaa mulle hyvin. Ja Jyrki Kankaan kanssa sitten sovittiin, että meillä olisi semmoinen pieni suohonlaulukilpailu, että tuossa on yksi blues-laulaja, joka haluaa laulaa mut suohon. Ja niinhän se sitten antoi meille ajan ja se oli se koko bändi siinä mukana ja Jyrki myös soitti siellä. Niin. Ja se amerikkalainen, mikä on joka vuosi ollut siellä. No sitten tämä tuli tämä Juhan Blues ja se oli ihan jees ja se oli musiikillisesti varmaan ihan oikein ja kova juttu. Ja. Taputuksia tuli ja muuta. Mutta mä sitten otin tuon noin paimella ollut Teeminä Pillin pajupuusta ja siitä kun revittiin sitten se innostui se amerikkalainen, niin nehän tuli kaikki sieltä tuoleista, nehän tuli siihen ja eteen ja hirveen meininki tuli. Niin ei onnistunut se suohon laulaminen. Mulle tuli bändi, mulla on bändi, jonka kanssa tehdään sitten, ei siinä ei ole musiikillisesti mitään oikeaa. Vaan se on vaan semmoista rääkymistä ja välillä kun ääni menee niin runojen lausumista, joita sitten pianisti ja tuubisti, nehän oli siellä mun synttäreillä, niin se on mun bändi.
Harri Litsle. Harri
Litsle ja sillä on niin hyvä, sillä on luova ote tuohon, että ei se nyt tuubakaan tarvitse olla vaan pelkkä vaskitorvi, vaan niin, se on niin kuin se on. Että sillä voi tehdä kaikenlaisia ääniä. Sehän hyvin matkii sillä kukonkiekumista ja hevosen hirveämistä.
Niin just jospä vielä vähän kysyn tuosta kateusvähättely. Onko, ootko sä kokenut tuolla kuvataidepiireissä, kuvanveistäjien piireissä tämmöistä vähättelyä vai onko sulla hyvä?
No siellä on niin kova kilpailu. On mulla pari kuvanveistäjä, joka on vienyt ihan nenää. Ja jos mä 3 vuotta on tehnyt jotain projektia, niin toinen tulee ja nappaa koko jutu siitä ihan nenää estä. Semmoista, mutta en mainitse nimiä.
Joo.
Mutta siis se, mikä on meidän kansallista vähättelyä, niin sehän on ihan hurjaa. Se on hurjaa.
Se on aika hurjaa.
Se on hurjaa, nyt kun niillä on nämä somevälineet. Se on hurjaa. Se on ihan, se on järjetöntä.
Niin se jatkuu siellä somessa nyt digitaalisesti.
Niin, se on digitaalista vähättelyä ja se on vaarallista.
Ennen se oli kansakoulun
opettaja. Mutta mä en tiedä niin. Että mä oon miettinyt sitä, että kumpi on kannustavampaa. Se, että vähättelykö vaiko kannustin. Niin. Että tuleeko lapsesta parempi taiteilija tai luova henkilö tai maisteri tai presidentti, kun sitä oikein kannustaa vai siitä, että sitä panee oikein suuhun. Mä en ole oikeasti ratkaissut sitä asiaa. Minua ainakin yritti koko ajan panna suuhun. Että sitten siinähän no kyllä se oli kova tuo Skatasta lähtö, se oli kova. Ja on tässä nyt ihan pari tuoreempaakin tapausta, joita en kehtä mainita, mutta se kyllä noin vuoden sisällä selviää.
Niinpä.
Mutta siis niinpä. Enkä voi olla aukomatta päätäni.
Niin.
Mutta siis se kateuden rakenne, mikä se on, että onko jollain ihmisellä semmoinen tunne, että tuo on saanut enemmän. No tottahan se on, että luova henkilö, sillä on toisenlainen ajatusten muodostelurakenne.
Joo.
Herkkä. Ottaa kaikki, magneetti, ihan kaiken, mikä näkyy, ja siihen tarttuu. Ja sitten siitä alkaa tehdä, assosioi, ja sitten tulee joku, se voi tehdä musiikkiin tai sanoiksi tai veistokseksi tai joksikun. Ja sitä paloa ei sammuta mikään. Ei poliisi eikä korvamerkkitarkastaja.
Just.
Mutta siis se, että se, joka on se, jonka päässä se kateus on, niin siitä ei tule. Ei pianistia eikä kuvanveistäjä. Sille ei voi mitään. Ja että mikä saa sen aikaan, että miksi ei luota omiin kykyihinsä.
Joita kaikilla on.
Niin. Yksi kalastaja osaa katsoa taivaalle, että nyt tuolta tulee kyllä semmoinen ilma, että ei kannata verkkoja panna järmeen. Eikä niitä kohta ei saa silakoitakaan pyyvystä eikä mitään. Että kohta kaikki Suomessa on kiellettyä. En tiedä, saako paskalakaan käydä.
Niin, voisi käydä nyt jo
lupaa.
Niin, ilman lupaa.
Niin se, että se, miten se voisi mukaan muuttaa tämän systeemin, että semmoisetkin, jotka kadehtii, niin miksei ne tutki itseään. Että mitähän minussa on. Minä osin neuloa tai minä osasin tehdä tuota tai tuota hommaa paremmin kuin toi. Taiteilijahan ei ole mikään käytännön ammattilainen.
Ei.
Sehän on hyvin suppean aihepiiri osaaja. Ja sillä on paljon. Se tarvii kirjanpitäjän, se tarvii lakimiehen, se tarvii markkinoija, vaikka mitä managereita ja muita, autonkuljettajan mahdollisesti. Mm. Ja kaikkia semmoisia ihmisiä apujoukkoihin, tiimiä, joka ratkaisee sen, että se teos lähtee jonnekin liikkeelle tai se saada esiin kopioitsijoita, valaajia, kirvesmiehiä, kyllä, hitsareita. Niin. Minä tarviin.
Niin.
Ja mä en tiedä sitä organisaatiota, mitä kaikki muusikko tarvii. Mutta siis
niin,
paljon tarvii, joo, apua. Joo, se, kyllä, ei siinä, että se siellä vaan pimputtelee pianoa, niin siitä ei tule uraa.
Ei tule, ei tule. Jokainen haluaa tulla huomioituksi, nähdyksi, rakastetuksi. Ja sitten jos ei sitä saa, niin, ja joku saa.
Niin, siitähän se syntyy.
Siitähän se syntyy. Joo.
No mutta siis, että miten sen pystyy niin kuin esimerkiksi lapsilta nyt, kun... No mä ajattelen sitäkin vaikka omalta kohdalta sitä, että niin kuin kaikki sanoo, kun mä oon kova halamaa ja pussaamaa, että mä oon varmaan hirveästi lapsena halattu ja pussattu. Ihan paskan vale.
Että se on päinvastoin.
Ihan päinvastoin. Se on niin kuin, että menin karjahoitokouluunkin sen takia, että äiti hyväksyisi minut paremmin.
Just.
Vaikka se oli kyllä ihailukin minua ja tavallaan ollut ylpeä minun karjanhoitosuoritustöistäni. Mutta se piti olla ruodussa. Mä oon saanut myös selkääni siitä, että mä oon 5 minuuttia liian aikaisin lehmät pannut parteen navetta ja lypsittäväksi.
Just.
Siitäkin on saanut selkääni. Eli sä otin selkääni 14-vuotiaaksi asti lähestulkoon joka päivä. Siis semmoisella oikealla kunnon rotakalla eikä mitään semmoisella kevyellä notkialla koivun vitsalla.
Niin, että sattuu oikeasti.
Niin oikeasti en pystynyt istumaan eikä makaamaan eikä mitään. Että se oli ihan kunnon selkäsana.
Se oli tapana silloin. Miten raittiuspäätös syntyi? Jossain luki, että 30 vuotta sitten. Mitkä johti siihen? Arvaa kyllä, varmaan meni liikaa viinaa. Mutta
ei, kun ei sitä, eihän sitä silloin, kun alkoholistiksi itsensä juo, niin eihän sitä tunne, että nyt juo liikaa.
Niin.
Se harvoin tulee sitä kautta, että istuu mukavassa seurassa ravintolassa ja vaikka kuinka tuskailee se aamurapulan kanssa, mutta siihen saa lääkettä, kun ottaa taas seuraavan pullon ja seuraavan ryypyn, sehän jatkuu. Sehän minullakin
uusi
jatkuu.
Niin.
5 vuotta olin kännissä.
Just.
Niin tulin alkoholistiksi. Alkoholiksi tullaan juomalla. Hermomyrkkyä, alkoholia.
Joo.
Mutta sellaiset onnettomuudet, kun esimerkiksi niin oli hirveän kiire Nyssäkkään kaljalle puolilta päivin, kun hoidin Artjärvellä lehmiä, niin että pääsen taas siihen tunnelmaan ja puhumaan höpölöpöä siellä kuppilassani, kahvilassa, siellä baarissa, ravintolassani. Niksahti selkä, kun piti niin nopeasti luo paskaa siellä navetassa, että joudun sinne juomaan.
Niin.
Se viina kutsui, se alkoholi kutsuu, kun silloin kun se on siellä, se juotattaa.
Joo.
Niin sitten räpsähin sinne betonille kyljelle, niin selkä naksahti.
Niin.
Ja ovi oli aak ja oli 31 astetta pakkasta ulkona ja... Siinä pikkusen se rupesi hipomaan sitä poskea se asfaltti, eikö se betoni, että onkohan tässä elämässä jotain vialla, kun täällä makkoa enkä pääse ylös. No niin, joku tuli sitten avustamaan, mutta oli niin kipeä selkä, että en päässyt sitä omiin voimin ylös.
Just.
Kun se naksahti.
Just.
No sitten kerran Sonnin kanssa opetin semmoista aurinkotuulinimistä Sonnia. Niin sehän ryösti minut, kun mä olin niin rapulassa, että mä en hallinnut sitä Sonnia.
Niin.
Tietysti niitä Sonni-onnettomuuksia on tullut enemmänkin ja silloin en ollut rapulassa, mutta tuo oli semmoinen, että siinä mä rupesin miettimään, että onkohan tässä nyt ihan kaikki nämä minun elämäntapa hommat ihan oikein, että ei taida ihan kaikki olla kondiksi.
Mitä se tarkalleen ottaa, että sanoit ryösti? Sonni,
ryösti?
Niin, joo.
Se, että se ei pysynyt minun hallinnassa.
Just.
Minulla joku linja... Sen turpaan nähden oli niin kuin 90 asteen kulmassa vielä joten niin hallihteen sonni, mutta jos se menee niin kuin viistoksi näin.
Niin.
Eli tästä hallitsee vielä sonnin.
Niin.
Näin.
Joo.
Mutta jos se ihmisen lieka menee näin, niin sitten se sonni vie.
Just.
Silloin enemmän. Silloin 4 jalkaa, meillä on vain 2.
Niin. Joo.
Ja sitten mä kaaduin siellä ja menin soilonaan pitkin siellä. Siinä en päästänyt sitä ihan irtikään kuitenkaan, koska se oli maantin vieressä.
Just.
Mutta niin siitä tuli semmoinen impulssi, että onkohan tässä, niin kuin tässä elämäntavassa jotain korjattavaa.
Niinpä. No mitä
ja
se...
kyllä mä yritinkin, niin. Mähän yritin mun ystävättäreni kanssa, niin kuin yritettiin yhdessä sitä, niin kuin sitä ihan samanlainen niin kuin miten AA on syntynyt, niin kahdestaan kaverin kanssa, että ollaan juomatta. Mutta ei se onnistu kuin se 2-3 päivää. 3 päivän päästä se elimistön alkoholistinen järjestelmä on niin totaalinen, että et voi olla omin voimin juomatta. Sä, niin kuin, että jotain helpotusta pitää saada. Mm. Mutta sitten tietenkin mun naapurit ja hyvät kaverit oli jo nähneet mun törsäilyn niin tarkkaa, että ne mietti sitä, että miten mulle kertoi sen. Sitten ne kertoi AA:sta ja olihan mulla yksi kanttori, muusikokanttori, joka oli AA:n äänisäätäjä vuoriryhmässä.
Joo.
Ja se sitten sanoi, kun mä olin ostanut jo kaljat, mähän ostin kaupasta kaljat heti, kun se aukesi.
Niin.
Koppa kaljaa ja koskenkorvapullo oli päiväannos.
Just.
Niin kuin, että normaalisti toimii niin. Ja pystyy ajamaan autoa. Ja sitten, niin sitten se tuli mulle käymään ja minä tarjosin sille kaljaa, mutta se ei juonut. Mä ajattelin, no mitäs teetä? Niin sitten se sanoi vaan mulle, että sinun pitää vielä juo niin kauan, että tulee pohja vastaan.
Just.
Että sillä oli semmoinen ammattimainen asenne siihen minun juomiseen, mutta silloin se kyllä kolahtaa, kun sillä, että toinen on jo raitistunut, jonka kanssa on harrastanut oluen juontia.
Just. Ja se vaikutti siihen.
Se vaikutti ja sitten lopultakin mä pääsin, siellä Artjärvellähän mä pääsin 3. päivä elokuuta 1993 pääsin sitä AA-palaveriin.
Okei.
Okay. Oli se hirveätä, kun oli hirveä rapula ja oli aamusta asti odottanut sitä palaveria.
Niin.
Mutta siitä lähtien se sitten on niin kuin kasvanut. Sehän on iso reissu.
Joo.
Se raitistaa alkoholistin.
Käytkö edelleen niissä meetingeissä?
Kyllä, mä käyn, mutta mulla on tuo kuulo-ongelma, että mä en aina kuule. On muutamia ryhmiä, missä on äänentoisto semmoinen, että mä pystyn kuulemaan. Mutta kun on sellaisia kellareita ja sellaisia koukkuisia huoneistoja, niin siellä on se äänentoisto, mitä sattuu. Ja jos ei kuule kaikkeen toisten puheita, niin se kun se on sitä, raitistuminen on sitä, että jos 12 askeleen kautta raitistuu, niin sitä käydään läpi sitä ohjelmaa ja kuunnellaan toista. Jokainen puhuu vuorollaan ja purkaa omia ajatuksia ja siinä se on niin kuin vertaistukiryhmätyöskentelyä
niin just.
Ja raittiuteen kasvaminen.
Just.
Voihan sitä joku olla niin pönäkkä, että pannee vaan korkin kiinni ja sanoo, että minä en näe juo. Voi olla sellainen.
Näitäkin on. Niin
ei se on, mutta minä olin niin totaalinen alkoholisti. Mun elimistö oli niin, tai mä olen alkoholisti sillähän. Mä ajattelen, että mä olen alkoholisti loputtomasti ihan viimeiseen hengenvetoon asti, mutta mä en uskalla leikkiä sen hermomyrkyn kanssa, koska se ei sovi niin. Mulle ollenkaan. Se on menoksi.
Niin, sä oot jo sen se reitin käynyt. Joo.
Se on leikit, on leikitty.
Sillä mutta
on
työnteko maistuu,
kyllä,
eikö niin?
Maistuu,
ei mitään eläkesuunnitelmia.
Joo, ei. Se on,
tähtäätkö?
Sehän riippuu täältä, että komentokeskuksesta.
Niin. Niinpä. Tähtäätkö yhtä vanhaksi kuin Aira?
No, minä en, kun mä uskon Jumalaan, niin minä en määrää kuolinpäivääni itse. Mä en tiedä, onko sellaisia ihmisiä, jotka itse määrää, tietysti jos tekee itsarin.
Niin.
Mutta siis eletään nyt täysillä joka hetki ja siihen asti, kun niitä elinpäiviä on suotu ja enkä mä pelkää sitä kuolemaa. Sehän on vapautus tästä ruumiista.
Niin.
Kyllä mä ajattelen sitä, että niin kuin se aineettomassa tilassa oleminen ihmisenä on varmaan vielä paljon korkeampi aste kuin mikä tämä on. Että ruumiissa on kipua, luut voi mennä poikki, voi tulla ajos ja voi pistää itikka tai purra käärme tai sonni voi puskea ja voi tulla mustelma ja veripurkauma ja mikä vaan. Mutta että olla aineettomassa tilassa ilman ruumista, niin kyllä se on tietysti aika
niin.
Houkuttava
niin.
Olintila. Ja kyllä. Jos on jossain äärettömyydessä, vaikka taivaassa, niin että jos seiniä, niin kyllä se kiinnostaa.
No kyllä se kiinnostaa, niin. Ja siis tämä kuulojuttu, joka sulla on, niin sehän nyt ei haittaa viivan piirtämistä. Eli sä pystyt fyysisesti maalaamaan ainakin ehkä kovat hitsaushommat.
Niin, no kyllä jättää. Se ei se kuulo haittaa, kun nykyään on tätä tekniikkaa ja kyllä sitä vieläkin, tästä voidaan vielä kuuloa parantaa, eli voidaan tehdä päähän reikä ja suoraan kuulohermoon.
Just.
Ja ohittaa tämä korva, että se on vaan koriste.
Niin, just joo. Eikö se ole joku ihan, eikö sulla joku, onko se Meinierin tauti vai
joo,
mikä?
Meinierin tauti vei minulta kuulon.
Just, joo.
Meiniere on keskikorvan sairaus, se on semmoinen, että siellä kuuloluu jumittu.
Niin just.
Jonnekin en mä ole lääkäri, en mä osaa sitä selittää, mutta siellä on hirveän pienet paikat, että,
niin.
että siellä ei tarvitse paljon olla virhettä. Ja se on, siinä on, siihenkin on myös niin kuin perinnöllisyyttä.
Just.
Elikkä, että onhan se kuulu aika ihana aisti, mutta minulle vielä näkö on vielä tarkempi.
Mm-hmm.
Ja kyllä. Sitten on tietysti ihon aistimukset myös on tärkeitä. Se, että iho tuntee niin kuin tuulen ja sateen ja kuuman ja erottaa. Että on sitä paljon on... Mitä tänä aamuna niin telkkarissa, niin kun katsoin sattumalta tuota aamu-tvtä, niin että ihmisissä on, mitä se oli, 30 000 miljardia solua. En mä voi käsittää, miten paljon.
Niin.
Että on siinä muutama piste.
On muutama piste, kyllä.
Että kaikki on erikseen, kaikki eri solut, hermot ja rustot ja luut ja kaikki on eri.
Joo.
Mutta siis tiede menee aina näin pitemmälle ja pitemmälle siis siihen ihmisen sisään.
Niinpä, just.
Mutta entäs psyykke?
Analysoidaan se. missä on seuraava näyttely? Jatkuuko tämä Salmelan ja sun yhteistyö?
Sitä en tiedä, niin. en ole, sitä ei ole mitenkään sovittu, että varmaan Tuomas niitä omia näyttelyitään, sehän ottaa aina silloin tällöin on jonkun vanhemmankin ja esittelee sitä, mutta ei nyt tietysti ensi vuonna eikä, ei ole niin kuin joka vuotista semmoista ei niin ole just. Sovittua, mutta me tehdään kyllä Eurooppaan noita näyttelyitä nyt.
Mihin maahan?
No aluksi aloitetaan Ruotsista ja sitten on, tuossa on nyt neuvottelut käynnissä Hollannin kanssa ja aiotaan mennä Saksaan ja Ranskaan ja kyllä siellä aina joku galleria löytyy. Ja tuossa on yksi neuvottelu on tuolla Malagassa. Dubai on yksi paikka, Singapore
just.
On yksi, yhteyksiä on sinne
ja
neuvotteluja käydään, mutta nimeä ei ole paperissa yhteenkään niistä vielä, kun se on niin kovaa työtä.
Niin just. Onko joku maa, mihin sä et menisi esimerkiksi tekemään? Onko joku, että ihmisoikeustilanne on niin päin persettä, että...
Anteeksi, vaan mä en puutu siihen, että saavat ihan, niin kuin minä olen silloinkin myynyt Libanonin veistoksen, kun sinne oltiin niin kuin muka poikotissa.
Just.
Ja mua harmittaa tuommoinen lokeroiminen, näin pieni maa, 5 miljoonaa ihmistä, montako taiteilijaa täällä on meidän taiteilijaseudussa, Kuva-Veistäjäliitossa, onko 600 ihmistä vai 300, mä en tiedä.
Niin.
Aktiivitilannetta, kun tällä hetkellä en ole jäsenmaksua maksanut. Niin. Niin mä oon vaan kahden taiteilijaseuran jäsen.
Just.
IG Ain, Lontoossa The Mallilla ja kotipaikka kansainväliselle kuoveistoliitolle on nykyään Chicagossa. Se oli ennen New Yorkissa.
Just.
Niin kai jäsen on.
Just.
Ja niistä tulee posti muista, en välitä mitään.
Niin just.
Paitsi että oon Singaporessa niin taidekaupan jäsen.
Just.
Jossa mä saan alennukset sitten, kun ostan taidekaupasta tavaroita.
Okei, että voit Singaporessa
niin,
työskennellä.
Mutta
eli Libanoniin meni työ.
Oli, mulla oli Artjärvellä lattioiden teko remontti.
Joo.
Kun edellinen omistaja oli polttanut lattiatalosta, oli lankku kerrassaan tuolin vielä vienyt toinen pää uunissa ja ei ollut käynyt saatakaan niitä puiksi, mutta se siirti sitä tuolia ja sillä lailla kaikki lankut oli poltettu siltä ja laitoin sitä lattia ja pikkusen puuttu rahaakin ja sitten oli Kosmoksessa tietysti oltiin, kun se on niin tärkeä taiteilijoiden ravintola, kotitupa, olohuone, niin siellä oli joku libanonilainen maatalousministeriön edustaja ja sitten siitä tuli vain jotenkin puheita ja mä näytin sitten jotain. Mulla sattui lammaa jotain veistoskuvia kassissa ja sitten oli semmoinen hyppäävä varsa, joka niin Niin mähän tein kaupat siinä.
Niin. Ja no eihän Libanon nyt on niin paha.
No niin.
Se Alkossakin siis on libanonilaista viiniä käsittääkseni.
Niin, mutta siis niin. Mikä on Khomeini omistama? Missä Khomeini oli presidenttinä?
Ajatolla Khomeini Iran.
Niin, joo. Irani.
Niin. No se on jo aika.
Se on aika paha.
Joo, ja Saudi-Arabiassa kyllä on naisten oikeudet niin päin helvettiä.
Joo, se kyllä koskettaa se, että, mutta mä tapasin viime matkallani Dubaissa iranilaisia naisia ja sanoin, että me pärjätään kyllä ihan hyvin. Että me ollaan koko naisjoukko rintamassa. Että ihan turhaan länsimaisten naisten puuttuu, että ei tarvitse surkutella meitä.
Just.
Että kyllä me pärjätään.
No hyvä.
Että meillä on ihan juna menee eteenpäin.
Just.
Sanoin, että meillä on niin valtava se usko siihen, että asiat muuttuu, vaikka ne muuttuu hitaasti,
niin.
Mutta kyllä se oli kyllä hirveätä touhua, kun ne armeija ja muu kaikki niitä tukahdutti, niitä mielenosoituksia.
Oli, ja toivottavasti nuo naisetkin ovat nyt rintamassa, eivätkä vankilassa,
niin.
Toivotaan.
Niin, mutta kyllä sitä naista aina tarvitaan, jos meinaa kansaa pitää yllä.
Niinpä, kyllä. Vai
meinaako ne Kiinasta tuoda sinne.
Niin.
Mutta Kiinassakin on naispulaa. Kun siellä oli se yhden lapsen
kyllä
politiikka, niin nimenomaan sielläkin tarvitaan jo naisia.
Siellä tarvitaan jo naisia.
Synnyttämään.
Niin. Tästä pääsemmekin lopun kolmeen kysymykseen.
Ai, onko tämä mennyt? Oi,
ei, me ollaan juteltu kuule jo yli tunti. Onko maailma mennyt sinun elinaikanasi parempaan vai huonompaan suuntaan?
On ihan huonompaan suuntaan. Yhteisöllisyys puuttuu. Talkoo henki puuttuu. Kaikessa ajatellaan vain rahaa ja omaa etua, niin kuin Raamattu ennustaa. Että ahneus ja kaikki semmoinen kutvoilu valtaa maan ja tämä sotiminen, ihan älytön sotiminen, että ettei niin kuin tällä maapallolla ei rauhaa näe oikein melkein missään, koska tämä sotiminen vaikuttaa jo lasten mieleenkin, koska sitä tulee joka tuutista sitä
kyllä
analyysiä. Ja niin, kuin, niin siis se on ihan huonompaan suuntaan, mutta se ei lopu ennen kuin Jeesus tulee toisen kerran.
Mikä vituttaa oikein erityisesti?
Minä en nimittäisi tuota perusteellista kritiikkiä ja pääottamista vitutukseksi, enkä osaa oikein sanoa, että jos pitäisi yksi asia sanoa.
No laita lista.
No ei minä voi sitäkään, kun niitä on niin paljon. On paljon asioita, mitkä. No Suomessa esimerkiksi niin tällä maatalouspuolella tuo älytön valheellinen elintarviketeollisuuden mainonta. Se ottaa ihan perkeleesti päähän. Se on ihan järjetöntä. Jollain halavalla pellava öljyllä sotketaan jollain vispaimella hirveissä kierroksissa jotain pannaan siihen sekaan ja sitten sanotaan, että se on terveystuote. Ha, ha, ha.
Niin, melkein
se,
kaikki.
Se, eli mainostamalla saadaan ihmiset syömään sellaisia aineita ja ruokia, jotka tekevät niistä täysin sairaita, voipuneita, vastustuskyvyttömiä, heikkoja ruipeloita, jotka niin kuin sormen päällä tönäsee, niin kaatuu. Ja sitten toinen tämä vähättely ja tämä niin kuin toisen arvojen alentaminen jonkun sukupuolen tai suuntautuneisuuden tai ulkonäön perusteella.
Just.
Värin tai sitten käytöstapojen perusteella.
Niin just.
Niin se, että ettei, nyt varsinkin kun on tämä some, niin että niille, ja sitten se, että kun ei ole sitä aikaa sillä äidillä, ne äidin urat, siinä pitäisi joku kohtuus olla tämän Suomen ja Iranin välillä. Joku kohtuus, missä on naisen paikka.
Niin.
Se pitäisi ihan kerta kaikkiaan, mutta ehkä naiset, miettikää omaa osuutenne, mikä on teidän paikkanne.
Mm.
Mutta en minä hyväksy sitäkään oikein, tai en minä oikein, sekin ottaa minua päähän, se Me Too-kampanja. Eihän nyt suomalaisia miehiä voi kuohita.
Niin.
Siis ei. Se, että minä ainakin tykkään pienestä flirtistä. tykkään pienestä flirtistä ja siitä miehen huomiosta ja siitä, että ei nyt minun pylly eikä kankku eikä olokapiat eikä mikään mene pilalle siitä, jos vähän koskettaa tai sanoo, että kun mä en ole joutunut semmoisen kohteeksi. On minut yritetty raiskatakin, mutta ei ole kukaan onnistunut siinä.
Niinpä, just. Mitä aikaisemmin sanoit tuosta elintarvikejutusta, niin mä oon tismalleen samaa mieltä. Siis mä epäilisin kaikkia tuotteita, joita meille mainostetaan, että tässä on oikein terveellinen uusi joku, vaan se on luultavasti täynnä sokeria tai suolaa, yleensä molempia.
Niin, tai kuka sitten mainostaa jotain hirveän halpaa öljyä tai nestettä, niin, tai joku niin kuin lehmienkin noissa rehuissa, joita mainostetaan, niin Fobaakin, niin ne on, niissä on joku elintarviketuotannon ongelman jäte, jolloin ei löydetä kaatopaikkaa, niin siitä tehdään joku uusi terveysrehu elukoille.
Nimenomaan.
Ja sitten minä mietin tätä, tämä on ottaa minua hirveästi päähän, tämä turkistarhojen, niin kuin tämä, että Suomessa, jossa on turkistarhaus, niin kuin se on kierrätysorganisaatio. Mm. Kun koirilla, minkeillä, susilla on semmoinen bakteeritoiminta, että ne pystyy mätään. Nehän koiratti mielellään mädättä se liharuuan tuolla jossain mättässä. Niin niillä on semmoinen bakteerikanta vatsassa, että ne pystyy mätälihaa hyödyntämään omaksi hyvinvoinnikseen.
Just.
Niin mihin hitto ne panee se miljoonat kilot maatalouden paskajätettä, sitä sairasta nauttaa, joka on kuollut. Mm. Paneeko ne mummon ruokaan sitten, kun jos se pannaan vaikka kaatopaikalle, niin minkälainen jyrsijäongelma siitä tulee? Rotta, mäyrä, lisko, läskö, ongelma.
Niin.
Että johonkinhan se täytyy panna se massa. Ja jos se poltetaan samuna ilmaan, niin kuka kestää sitä grillauskärryä, mikä tulee sitä mädänneistä naudoista. Elikkä kaikista parasta on kierrättää se turkisteollisuudella, koska silloin siitä saa karvoja, joita jotkut haluaa pitää niin kuin tämmöiset viluiset ihmiset niin kuin minä päällään.
Niin, sulla on.
Elikkä siis, ja mikä on vielä turkiksissa hyvä?
Mm-hmm.
Tämmöisellä, jossa on täyspitkä turkki, sä voit poistua tulipalohuoneesta, se vaan kipertyy ja käpertyy siinä ennen nahkaa, se karva.
Niin.
Sä pääset tulipalon läpi sillä, mutta niin, jos sulla on keinoturkis, se imee sun ihon ja tappaa sut.
Niin just.
Tästäkään ei koskaan puhuta.
Ei niin, ei niin. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Sä tähän jo vastasitkin osittain, mutta annas tulla vielä kerran.
Minä uskon Jumalan sanaan, että olemme aineettomia ja olemme ikuisia sieluja, että kuolemassa ei tule kuin muutos.
Hmm.
Siinä vaihdetaan niin kuin ruumis jää tänne, mutta ihmisen sielu ja henki menee Jumalan luo. Tai sitten jos on huonosti elänyt, niin tietysti Raamattu on vaikka armoton, että jos helvettiin joutuu, niin että joutuu himojensa kanssa elämään lopun aikaa, joka ei lopu milloinkaan, ikuisesti,
niin,
forever,
niin,
niin ei ole kivaa sekään, mutta se, että kyllä minä niin kuin jännittävällä odotuksella ajattelen sitä aikaa, että mä oon aineettomassa tilassa, minulla ei ole ruumista, mä tapaan ystäväni ja ne, mitkä on siellä. Ja siellä ei ole kateutta, ei ole surua, ei ole kipua.
Onko siellä eläimiä?
On tietysti. Mm. On tietysti. Taivaassa voi olla eläimiä, mutta on pikkusen mulle siinä aukkoa, että onko siellä sitten joitakin tasoja.
Mm.
Ja että nähdäänkö siitä tänne vielä tänne maapallon päälle, jatkuuko täällä elämä.
Mm.
Vai miten on niiden kuolleiden sielujen tilaa? Ja pystyykö ne katsomaan meille tänne vai onko se niin, että siinä on joku raja, että ei pysty tänne katselemaan, mitä täällä tapahtuu.
Niin.
Mutta siis avaruushan on niin ääretön, että on niin paljon eri tähtiä
ja niin paljon
eri planeettoja, niin, että matkustetaanko siellä ajattomuudessa, jos ei ole kelloja, niin joihinkin toisille planeetoille katsomaan siellä, että ei tarvitse mitään kuuohjelmaa,
niin,
amerikkalaista rakettiohjelmaa, vaan siellä niin kuin leijutaan ihan eri tietoisuudessa ja matkailu on erilaista ja että mitä kaikkea aineetonta ihanuutta on iloa ja mitä on, onko siellä kasveja ja tuoksuja ja musiikkia ja millä sitä musiikkia sitten soitetaan, jos siellä ei ole pianoja eikä sinfoniaorkesteria. Sitä mä oon miettinyt. Wow. Mutta siis, että eläimet ja ihmiset ovat sopusoinnussa, että siellä ei ole riitoja eikä kipua. Eikä surua, niin onhan se aika, semmoinen toive on aika ihana ja semmoinen on semmoinen odotus aika ihana.
No aivan varmasti, tuohan kuulostaa, toi oli semmoinen myyntipuhe, että kelpaisi varmaan useallekin.
Hei, no ollaan toisillemme niin, kivoja niin. Ja tavoitellaan sitä aineetonta tilaa ja ollaan yhteydessä Jumalaan, koska esimerkiksi Salomo, Raamatun Salomo, joka ei halunnut rukouksissaan itselleen ollenkaan maallista hyvää, niin. Eikä suurta valtaa, eikä paljon niin. Armeijaa. Niin Jumala palkitsi sen sillä, kun se halusi vain jumalallista viisautta, tietoa, osaamista.
Just.
Niin se palkittiin sillä tavalla, että se on maapallolla varmaan mahtavin kuningas ollut ikäaikaan, kun kuinka paljon satoja vaimoja, lapsen lapsia, karjaa, kaikkea oli ja miten se hallinto toimi siihen aikaan, niin se on ihan mieletön.
Mm-hmm.
Että kannattaa, niin. Herran pelko on viisauden alku.
Tähän on hyvä päättää. Kiitos tuhannesti juttelusta, Miina, ja kaikkea hyvää.
Kiitos samoin sulle.